السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. والقائل في كتابه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ثم الصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين ومبينا لهم صراطه المستقيم وسبيله المبين، الذي من سلكه كان من المهتدين في الدنيا والآخرة، الناجين من الشقاء في الآخرة، ومن حاد عنه إلى سبل أخرى غير سبيل المؤمنين من السلف الصالحين كان من الأشقياء الضالين. ثم أما بعد، فإن الواجب على المسلم دائما أن يسأل ربه سبحانه وتعالى الثبات على السنة، الثبات على السنة والحق، وألا يغفل عن هذا الدعاء العظيم. فإن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. نقزانه كتك إيمان بعد يشكرانك الله سبحانه وتعالى نا صالة سلام كمتم بيت محمد صلى الله عليه وآله وسلم ونمنين هفو لمية تنغوليزة اليو يليت شيخ بيت عبد الله بن صلفيق الضفيري حفظه الله تعالى في كتابه تنبيه ذوي الألباب إلى خطورة وضلال جماعة الأحباب. نمانين مزور منه أمبايو نميونا نيتنغوليزي أنا سيما حفظه الله تعالى: فإن الواجب على المسلم دائما. حكيكا jambo la wajibu kwa muislamu siku zote: an yas'ala rabbahu thabata ala sunna, amuombe mola wake subhanahu wa ta'ala ampe thabati katika sunna wa ala alhaq, lakini pia ampe thabati katika haki. Wa alla yaghfala an hadha ad-du'a al-'azim, lakini pia asighafilike na hii dua tukufu ambayo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alikuwa mara nyingi akisoma: ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinik, ewe mwenye kuzibadilisha nyoyo, yani Allah subhanahu wa ta'ala, ewe mwenye kuzibadilisha nyoyo, thibitisha moyo wangu kwenye dini yako. ويتأكد هذا الدعاء ينتلي ومكازه هي دعاء مع كثرة الأهواء والفتن فلا بدعة كثير ما تمنيه نفتنا والفرق والأحزاب وكاتي وفتنة بدعة زمينية ما كون دي مينية وكاتي هو نعموزي ديش دعاهي وسباب متمبيت محمد صلى الله عليه وآله وسلم تركنا على البيضاء أمتواتا كوني موانغا موبي ليلها كنهارها وسكواكني كما متناواك لا يزيغ عنها إلا هالك حبوتي كتليزا اسبقوا موانقوا انغاميا لكن متوم عليه الصلاة والسلام أمتواتا كوني ديني صافي ديني ليتمية الله سبحانه وتعالى ملزنكم زهيلي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا دين اللي كمليكا تمكياتا يكساوا كبيسا لكن فموجنا هذيو متوم عليه الصلاة والسلام alitueleza kwamba kutatokea makundi mbalimbali. Akhbarana sallallahu alayhi wa alihi wa sallam an kathrati al-ahwa'i wal-ahzab. Mtume alayhi salatu wa salam alitueleza kwamba kutatokea makundi mengi, watanazu wal-iftiraq, watu watazozana, watu watagawana. Lakini pamoja na hivyo akatupa njia, wabayana lana sabila najat. Mtume alayhi salatu wassalam akatubainishia njia ya kuokoka kutokana na haya makundi. Wahadharana min alasbabi almuqi'ati biha, lakini akatutahadharisha kutokana na sababu ambazo zitapelekea sisi tuingie kwenye hayo makundi. Katika hadithi aliyopokea Imam Abu Dawud wa Tirmidhi wa Ibn Majah عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. عرباض بن سارية رضي الله عنه صحابي جليل aelezea kwamba Mtume alayhi salatu wassalam siku moja alitupa mawaidha, lakini hayo mawaidha ukiyachunguza yanaashiria kitu fulani. Kwa sababu gani? Wajilat minha alqulub, nyoyo zinaogopa jinsi Mtume alivyokuwa akizungumza. Wadharafat minha aluyun, macho yanatoa machozi. Kasema ya Rasulallah, ewe mtume wa Allah, kaannaha mawaidhatu muwaddi'in, mbona haya kana kwamba ni mawaidha ya kuwagana watu waga wewe watakufa wewe. Mtume hajawaambia hapana au ndiyo hivyo. Baada ya kumwambia fa ausina, ikiwa hivyo ndivyo mambo yalivyo basi tuusie. Qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam usikum ibadallahi bitakwallah, na wausia enyi waja wa Allah kwa jambo zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Wasam'i wa ta'a, na muwe wasikivu na watiifu. Wa in ta'ammara alaykum 'abdun, hata kama yule ambaye atakuwa ni kiongozi wenu ni mtumwa. La shaka mtumwa ni mtu dhalili, lakini ikapelekea kwamba kwa dunia jinsi ilivyoendelea na maharibiko na nini, akawa yeye ndiyo mtumwa, au bilghalaba, pamoja na utumwa wake yeye akawa amepata uongozi kwa alghalaba, pamoja na utumwa wake, basi mtiini. Wa in ta'ammara alaykum 'abdun fa innahu man ya'ish minkum, hakika mambo yalivyo, atakayeishi katika nyinyi, atakayekuwa na maisha marefu katika nyinyi, fasayara khilafan kathira, ataona ikhtilafu nyingi sana. Faalaikum bisunnati wa sunnati alkhulafai arrashidi, wakati huwa sasa wa ikhtilafati mtakapotokea, jilazimisheni kukamatana na sunna zangu na sunna za makhalifa wangu waongofu. Addu alaiha bin nawajib, shikamaneni nazo kwa meno ya magego. Meno ya magego ni yale meno ya makubwa ya huku ndani, ukishika kitu kinakuwa barabara umekamata, kama ni mfupa pia unavunjika. Hayo ndio meno ya magego. Hii ni tahfiz. Mtume alayhi salatu wasalam anawahamasisha na kuwahimiza watu, wakati huo sio wakati wa kulegea legea, ni wakati wa kukamatana na kitabu na sunna.
Thumma qala wa iyyakum wa muhdathatil umur,
ole wenu na kutahadharisheni na mambo ya kuzuka. Aifidin, sababu ya watu wakisikia wasema kama ni hivyo, mbona mwapanda magari, mbona mwapanda ndege, mna masimu? Tazungumzia mambo yenye kuzuka ndani ya dini, katika dini, sababu dini imekamilika, lakini mambo ya maendeleo ya kidunia haya yanaendelea kila kuchapo. Sasa Mtume alayhi salatu wasallam asema wa iyyakum wa muhdathatil umur fa inna kulla muhdathatin bid'ah, kila jambo la kuzushwa ni uzushi. Wa kulla bid'atin dalala, na kila uzushi ni upotevu. Wa kulla dalalatin fin nar, na kila upotevu ni motoni. Baada ya kuzungumza haya maneno, tunapata makundi yote ya bid'a, makundi yote ya dalala, kwa ushahidi wa hadithi hii ya Mtume, yameahidiwa kuingia katika moto. Kwa hiyo lazima mtu ajihadhari, ayajue haya makundi yapi, au awe na msingi ambao kwa msingi huo atatambua kundi hili silo.
Qad saha an an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam annahu qala, imekuja hadithi kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kwamba yeye alisema wa sataftariqu ummati, umati wangu mimi utagawanyika, ala 73 firqa, makundi 73, kulluha fi an-nar, yote hayo yameahidiwa kuingia katika moto. Hizi nususu za al-wa'id zinapitishwa kama zilivyokuja, wote hao wameahidiwa kuingia katika moto. Kisha akasema illa wahida, isipokuwa kundi moja. Ni kundi pia, lakini hili Mtume kalivua akasema illa wahida, isipokuwa kundi moja. Qila wa man hiya ya Rasulullah, ni lipi hilo kundi moja ambalo hili limevuliwa, limeondolewa katika wale walioahidiwa kuingia katika moto? Qala ma ana alayhi alyawma wa ashabi, akasema ni kundi lile ambalo litakuwa linayafanya haya niliyo nayo mimi, ninayoyafanya mimi leo hii na masahaba wangu. Kundi hilo, hilo kundi ndio la kuokoka, hilo halijaidiwa moto. Sasa jiulize, je, wakati wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam watu wakiadhini ilikuwa adhani inatoka ashhadu anna aliyan waliyullah, kama wanavyofanya marafidha? Kama ilikuwa hili alipo wakati wa Mtume, ushajua hii ni alama ya kwanza, kundi hili silo. Je, wakati wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, baada ya imamu kutoa salamu kisha anageuka anawaambia watu al-Fatiha, lipo hilo? Kama lipo, liko wapi katika Qur'ani, katika sunna, katika hadithi, liko wapi? Kwa hivyo tutayajua makundi kwa kuangalia, je, ili unalolifanya Mtume alayhi salatu wassalam na masahaba wake walikuwa wakilifanya. Watu walioana, watu walizikana, je, katika maharusi yao likuwa kuna maulidi ya harusi? Kwamba harusi ya Abubakar Siddiq watu walipiga zafa? Au turudi kwa salaf waliokuja nyuma, al-Imam Shafi mathalan, al-Imam Malik, je, wakati wa harusi yake kulikuwa na zafa? Kulikuwa na maulidi? Sasa ikiwa haya mambo kwa hawa wema waliotangulia yalikuwa hayapo, anayeyaleta kayatoa wapi? Wapi ameyatoa? Ni kipimo hiki. Na ndio maana shekhe wetu Khalid akasema, waqad ja'ala salafuna salihu hadhihi at-tawjihati an-nabawiyya mizanan yazinuna bihi an-nas, waliweka wema wetu waliotangulia mizani na maelekezo ya kinabii, wanawapima watu kupitia mizani hiyo. Fama khalafa al-kitaba was-sunnah wama kana alayhi al-khulafa'u ar-rashidun was-salafu as-salihun fa innahum yaruddunahu ayyan kana, yoyote ambaye atakuwa katika dini yake anafanya mambo yaliyokuwa tofauti na kitabu na sunna na yale waliokuwa nayo wema waliotangulia, wanayarudisha hayo, hata awe nani, wala hawaangalii hayo, wanayarudisha na kuyarudisha kwao, wanatekeleza amri ya Mtume alayhi salatu wasalam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd, yoyote atakayezusha katika jambo letu hili la hii dini. Ndio maana nikasema tuzungumzie dini, uzushi kwenye dini, maala isamini yale ambayo hayakuwepo wakati wa Mtume alayhi salatu wasalam, hayo ni yenye kurudishwa. Katika riwaya Imam Muslim, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa, atakayefanya matendo hayana amri yetu ndani yake, hayo ni yenye kurudishwa. Kwa hivyo hiyo ndiyo mawkif ya sawa, kwamba mtu yoyote akiwa atatuletea uzushi, atatuletea bid'a, mambo ambayo hayatambuliki kwenye kitabu wala sunna, hao ni yenye kurudishwa. Walihadha lamma dhaharat fil quruni al-ula firaqun wa jama'at, ilipodhihiri katika karne za mwanzo mwanzo baada ya kuondoka Mtume alayhi salatu wassalam, kuna makundi yalidhihiri kama vile al-khawarij. Makhawarij walidhihiri wakati wa utawala wa Uthman mpaka wakasababisha kifo cha Uthman radiyallahu anhu, akatawalishwa Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu, wakajiunga na yeye. Kwa hiyo ni makundi ambayo kwamba ni ya bid'a. Je, yalipodhihiri maulamaa wa sunna walinyamaza? Hapana, walitunga vitabu wakawarudi. Kwa hiyo kuna makawarij, arrafidha, ahlu tasawuf, aljahamiya, almu'tazila, almurji'a, aljabriya na mengine katika makundi mengi yalizuka katika zama zile, lakini maulama hawaja nyamaza, waliyatahadharisha. Na ndio maana ukisoma katika mwenendo au sira yale aliyoyaandika al-Imamu Ahmad bin Hanbal al-Shaybani rahimahullahu ta'ala, wakati akiwarudi hawa makundi ya bid'a, asema alhamdulillahi alladhi ja'ala fi kulli zamani fatratin min ar-rusul baqaya min ahli al-ilmi yad'una man dhalla ila al-huda wa yasbiruna minhum ala al-adha yuhyuna bi kitabillahi al-mauta wa yubassiruna bi nurillahi ahla al-ama. Hapa wakati huu ulikuwa anaandika haya maneno, anawarudi zanadika, asema sifa njema ni za Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye ameweka au amefanya Allah subhanahu wa ta'ala kila zamani au kila wakati, kipindi ima kipindi cha unabii, kuna mabaki ya ahlul ilmi. Watu hawezi kuwa wote wajinga, hapana, kutakuwa kuna mabaki ya ahlul ilmi ambao yad'una man dhalla ila al-huda, wanawalingania wale waliopotea kwenye uongofu. Wayubasiruna minhum, wayubasiruna na wanawaelekeza, wanawaonyesha kutokana na ulinganizi wao huo wale watu ambao kwamba wamepotea.
Wayasbiruna minhum ala al-adha,
wanafanya subra kutokana na maudhi ambayo watayapata.
Kwa sababu sahibu sunna as-salafi akiwa atasimama kwenye msimamo wa sawa barabara, alinganie kitabu na sunna, lazima atafikwa ni msukosuko. Sasa cha msingi al-Imam Ahmad atueleza hapa ni subra.
Wayasbiruna minhum ala al-adha yuhyuna bikitabi llahi al-mauta,
wanahuisha kwa kupitia hiki kitabu cha Allah wafu. Sababu kuna watu wanatembea lakini ni wafu kiimani, hawa wanapata uhai kwa hawa walinganizi wa sunna.
Wayubassiruna binuri llahi ahla al-ama,
wanaelekeza wanaonyesha kwa nuru ya Allah subhanahu wa ta'ala wale watu ambao ni vipofu. Si kwamba hawana macho, kuna mtu anaona lakini ni kipofu. Kwa sababu gani? Ukimuelekeza haki haioni, haioni. Na kwa ajili hiyo ikapangwa mada hii ya hizbia, yakimaanisha makundi. Maulama wameelezea taarifu ya hizbi kilugha na kisheria, lakini sitaingia sana huko kutokana na kuchunga muda. Lakini makundi, kuna makundi ya kikafiri ambayo haya yanafahamika uovu wake. Allah subhanahu wa ta'ala kayaashiria kwenye Qur'an,
falamma ra'a almu'minuna al-ahzaba qalu hadha ma wa'adana Allahu wa rasuluhu.
Waumini katika ghazwa ya Ahzab, katika vita vya Ahzab, walivyoona yale makundi yaliyojikusanya pamoja, makabila mbalimbali kuja kumpiga Mtume alayhi salatu wasalam, walipoyaona yale makundi al-Ahzab, Allah kaita hivyo,
qalu hadha ma wa'adana Allahu wa rasuluhu.
Kwa nakuta haya makundi hawa yakaitwa Ahzab kwa sababu ni makundi mengi yaliyojikusanya, likiwa moja ni hizbi au hizbun. Kwa hiyo mtu akiwa anafuata kundi fulani ambalo si katika lile kundi la Mtume alayhi salatu wassalam, fahuwa hizbiyun, fahuwa hizbiyun. Na ndio maana aliulizwa Sheikh Saleh Al-Fauzani hafidhahu Allah ta'ala katika kitabu Al-Ijabatu Al-Fasila ala Shubuhati Al-Hasila, asema Sheikh Saleh Allah muhifadhi, aliulizwa swali hili: hal kullu hizbiyin mubtadi,
hal kullu hizbiyin mubtadi,
ye kila hizbi ni mtu wa bid'a? Uhizbia huu anaozungumza shekhe hapa ni uhizbia huu wa ndani ya dini aliyouashiria Mtume, wasataftariku ummati. Kwa hiyo huu ndio nitakaozungumzia mimi, ama ule uhizbia uliozungumzwa kwenye Qur'ani kule, huu tunauweka pembeni kwanza, kwa sababu ya uhatari wa haya makundi ya bid'a.
Soma sira za wema waliotangulia, al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala,
kwa nini aliyekwa jela mpaka kafariki jela? Sababu ni ahlul bid'a.
Al-Imam Ahmad bin Hanbal al-Shaybani, kwa nini alipigwa mijeledi kwenye mgongo mpaka nyama zikafa hali ya kuwa yeye mwenyewe yuko hai? Kwa sababu ya ahlul bid'a, kwa sababu hatari ya ahlul bid'a ni kubwa mno. Watu wengi katika masalafu yanawapata wao masaibu mengi kwa kupitia ahlul bid'a wal ahwa.
Kwa hiyo akaulizwa, hal kullu hizbiyin mubtadi'in, je kila hizbi ni mtu wa bid'a? Sheikh Fauzani aulizwa swali, faqala hafidhahu Allah ta'ala, الله جل جلاله نهانا عن التحزب. الله mtukufu ametukataza sisi umakundi, haya makundi makundi haya yaliyojitokeza, Allah ametukataza.
Wa amarana an nakuna min hizbillah,
Allah akatuamrisha tuwe ni katika kundi la Allah. يقول الله سبحانه وتعالى أولئك حزب الله
هاو نكون دل الله
ألا إن حزب الله هم المفلحون
يو أنا كفهام كمبا كون دل الله ديو وين يكفولو
أما الأحزاب المخالفة لحزب الله أما ما كون دي أمباي يعني إن تفوتنا كون دل الله سبحانه وتعالى فهي من حزب الشيطان hilo ni kundi katika makundi ya nani ya shaytan thumma qaraa hadhihi alaya kisha akasoma aya ulaika hizbu shaytan
ala inna hizba shaytan humul khasirun hawa ni kundi la shaytan jiweni kwamba kundi la shaytan ni wenye kula hasara au ndio waliohasirika
fanahnu nakunu ma hizbillah Sheikh Fauzan anasema sisi tunakuwa pamoja na kundi la Allah subhanahu wa ta'ala hatui pamoja na makundi ya shaitan lakini sasa mtu anaweza akajiuliza ma maana kalimati hizbi nini maana ya neno hizbi hili neno hizbi lina maana gani
الشيخ يندلها كويل زيك كامل زيك كتاجا نتفكيلي أسامة الحزبي هو الذي يكون مع قوم يخالفون المنهج الصحيح حزبي نيولي أمباي أنا قوة بموجة نوات أمباو وأنا عندك فوتنا منهج يساوى منهج الكتاب والسنة أنا عندك فوتنا منهج الكتاب والسنة
kisha akasoma aya katika suratul mu'minun aya 53 fataqatta'u amrahum bainahum zubura kullu hizbin bima ladayhim farihun wakalikatakata jambo lao likawa mapande mapande
kila kundi likawa na mambo yake wanafurahia mambo yao hayo
na hivi ndivyo walivyo mahizbi tutakapogusia kipengele cha athar za uhizbia athari mbaya za uhizbia tukuja kuona namna gani mahizbi wanavyofarikiana na kufurahia kila mmoja yale yake ambayo kwamba yuko nayo
taqatta'u amrahum bainahum hina taraku kitaballahi wa sunnata rasuli
jambo lao lilikatika katika kwa sababu gani pale walipoacha kitabu cha Allah na sunna za mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam
وأخذوا طرقا ومناهج وأحزابا مخالفا للكتاب والسنة
وكتكوانجي أمبايو أو منهجي أمبايو أو مكوني أمبايو ينعين تفاوتي نكتاب نسنة فهؤلاء هم المذمومون هاو انديو وين يكسيموا ببايا هاو انديو مكوني ين يكسيموا ببايا ikiwa wewe wasema ni sahibu sunna as-salafi lakini kundi ambalo uko nalo ni katika makundi ya bid'a au unanusuru bid'a na bado haitoshi unawasema vibaya wale walioshika njia ya sawa sasa vipi utasema wewe uko pamoja na masalafi
nasema maneno haya kwa sababu kuna bwana mmoja anaitwa Yasin Makumba mashekhi wame mgusagusa kidogo hapa na kumweka sawa na kuzungumza maukifu yao kwa huyo mtu lakini kwa nini nazungumze kipengele kwa sababu yeye mara nyingi akikutana na salafi na yeye salafi akikutana na wale mahizbi wenzake ni hizbi hili kuanzia Madina sio hapa Tanzania tulikuwa tuko naye kule Madina wenzake ni kina Anwar al-Khatib yule wa Tanga watu wakienda Masjid Nabawi yeye anateremka chini kwenye kikundi cha kihizbi Sheikh Suleiman al-Ruhaili asema yanziluna tahta wanashuka chini huko chini sasa huyu ambaye mawkifu yake ni hii nimesikia maneno yake yamenikera sana amemtaja Sheikh Abdul Fadhil hafidhahullah ta'ala kwa dharau sasa vipi nitaenda kwenye daura ambayo walinganizi wake niko nao levo moja niko nao level moja, kama kasimu mafuta, kasoma ha? Na mimi pia nimesoma, nikiangalia maudhui hapa nakuta eti kuna Khalifan Maada anazungumzia hizbia, huyo ni mwanafunzi mwenzangu, sasa nitaenda kusikiliza nini huko? Subhanallah, kuna watu hapa wana elimu kutushinda sisi. Kuna subhanallah, yani huyu kijana hali yake ni mbaya sana, vile alivyozungumza shekhe wetu Abu Hashim hafidhahullah ta'ala, ndio vile vile kama anamjua, lakini mimi namjua kwa sababu nimesoma naye takia Madina, wenzake wakifanya mutala wakihifadhi mutuni, yeye ateremka chini huko aende fanya mazoezi ya ngumi, wenzake wakienda Masjid Nabawi yeye yanzilu tahta, wenzake wakikaa kwa mashekhe yeye aenda fundisha Kifaransa, ni wa Faransa. Sasa atastafidi vipi? Sasa mimi nawahusia sana ndugu zangu wa Kilema, kwa sababu naona bado mnamleta mpaka mnakaa naye kwenye vikao vyenu, anatoa fatwa huyu Abul Hasan al-Hasani afai. Subhanallah, vipi hizbiyu mnakaa naye mpaka yeye anatoa fatwa kwamba Sheikh al-Akh Abul Hasan afai? Sisi tunafahamu hizbi wake huyu mtu ni mtu haeleweki, anapokaa na masalafi naye ni salafi, anapokaa na mahizbi naye ni hizbi, lakini innal qudura tafuru bil ghalayan, chungu siku zote kinachemka na kile kilichoko ndani. Chungu kikibandika na maharage kitachemka maharage, hakiwezi kuchemka kunde. Kwa hiyo nawatahadharisha sana ndugu zangu na huyu kijana, huyu mtu ni mtu ni adui wa hii dawa salafia, na shikeni nasaha za mashefu kama walivyozungumza, ni hizbiyun. Tayib, amemtaja Sheikh Rabii wakati anazungumza maneno yake kwamba Sheikh wetu Rabii, Sheikh wetu Rabii bin Hadi al-Madkhali, akiashiria yeye ni salafiyu. Sasa wewe ni salafi kweli? Unakasirika wanapozungumzwa mahizbi ahlul bid'a, unakasirika na unawanusuru mahizbi wenzako? Lakini mimi nimeshukuru kitu kimoja, alipoanza yale maneno tu akasema, nyinyi mwataka mimi niende Moshi, hao wakubwa wenu au hao wakubwa mashehe wakubwa wananitambua mimi ni hizbi. Umepatia kabisa kabisa, ndio hivyo amepatia. Sisi tunamtambua hivyo, sisi si mashehe wakubwa, mimi ni mwanafunzi mwenzake kama alivyosema, lakini mashehe washazungumza. Lakini mimi nabainisha jambo lake kwa kuwa mimi namjua, nimeishi naye. Ni mtu ambaye mawakifu yake si mawakifu ya sawa. Ndugu zangu masalafi wa Kondoa, Kilema, tahadharini sana na huyu mtu. Sasa mimi kwa nini nazungumza haya maneno kwamba kashika maneno ya Sheikh Rabii anayafanyia ndio fatwa yake? Tumsikilize Sheikh Rabii bin Hadi al-Madkhali hafidhahullah ta'ala, wakati akimrudi Abdurrahman bin Abdul Khalid katika kitabu Jama'atun wahida la jama'at wa siratun wahidun la asharat, kwenye ukurasa wa 53 asema, akielezea kipengele gani? Ad-difa'u 'anil jama'at wa bayani fadliha 'ala al-muslimin. Abdurrahman ibn Abdul Khaliq alikuwa anawatetea maikhwani. Shekhe akashawataja maikhwani hapa, ina haja kurudia rudia? Shekhe akamchapa radi hii jama'atun wahida. Sasa amwambia wa amma al-amru thani, ama jambo la pili, fa innahu kama tabayyana li, kama ilivyobainika kwangu mimi, wa kama sayadhharu lilqari, na kama vile ambavyo litadhihiri hili kwa msomaji, maana hiki kitabu akiandika ni radi, fa innahu wa in thamma man yudafiu anhum jamaat, hakika huyu Abdurrahman, hata kama wale anaowatetea matablighi na maikhwani, hata kama atawaita jamaat, fa inna maqsudahu bidhalik, makusudio yake, ad-difaa an firaqin, ni kulitetea kundi fulani, kundi ambalo mazakatha al-ahwa'u, alhizbiyatu siyasiya, limechanwa chanwa, limekatwa katwa, ni matamanio ya umakundi, tena umakundi wa kisiasa. Na kuna makundi yanajidai ni makundi ya Kiislamu, lakini lengo lao ni kufika kwenye mansibu kama ikhwani. Na ndio maana wanawakuta wao kila anayejiita Muislamu ni mwenzao, kwa sababu ili wapate kundi kubwa ambalo litawafanya wafike kwenye mansibu. Wenyewe wana kanuni yao, wanasema najitamiu fi mastafaqna alayhi wa ya'dhuru ba'duna ba'dan fi mahtalafna fihi, tukusanyikeni katika yale ambayo tumeafikiana, lakini pia tupeane udhuru kwenye yale tuliyokhilafiana. Kwa ndani yake utakuta kuna tablighi, kuna sufiyo, kuna hizbu tahrir, kuna rafidhiyo na mengine katika makundi mengi, ili mradi wameafikiana kwenye mambo fulani waende. Sasa sisi masalafi hatuko hivyo. Haiwezekani huyu mrafidha huyu anamwita Abubakar kwamba yeye ni munafiki, zindiki, kafir, alafu yuko pamoja naye. Haiwezekani abadan. Kwa hiyo Sheikh Rabi hafidhahullah ta'ala asema, wa hadha huwa alladhi yara as-salafiyuna annahu tafarruqun muharramun, haya ndiyo ambayo wanayaona masalafi, kwamba hii ni tafarruq au tahazzubu ambayo kwamba ni ya haramu. Kisha akasema hafidhahullah ta'ala kumwambia Abdurrahman ibn Abdul Khaliq kwamba fakana alwajibu ala Abdurrahman an yadhriba biaqwa sahmin fi da'wati hadhihi alfiraq ila al'audati ila alkitabi wassunnah. La wajibu likuwa kwa Abdurrahman ibn Abdul Khaliq alinganie haya makundi yote kwenye kitabu na sunna. Hawa watu jamani, lazima tuwalinganie. Mtume alayhi salatu wassalam alitumwa akalingania Makuraish, kufaru, mushrikun, lazima tuwalinganie, tuwabainishie haki, tuwaambie hii ndiyo haki na hii ni batil, tusiwaache vivi. Ndiyo Sheikh anasema Abdurrahman, ilikuwa la uwajibu kwako wewe ni kuwalingania hawa ndugu zako wakarudi kwenye njia ya sawa, njia ya kitabu na sunna. قال حفظه الله تعالى وكان الواجب على عبد الرحمن أن يضرب بأقوى سهم إلي كوى لواجب عبد الرحمن ني أبيجي أروشي ومشالواكي ونينغوفو كبيسة في دعوة هذه الفرق إلى العودة إلى الكتاب والسنة وعقائد ومنهج السلف الصالح. Ajitahidi hapo kuwarudisha hawa watu, haya makundi, kwenye kitabu na sunna na itikadi za salafu saleh. Kipengele hiki nitasimama kidogo. Baadhi ya watu wanaleta tashkiki, hao ni salafi ya jadida, salafi walitangulia. Unaona, hebu sikiliza haya maneno ya Sheikh Rabi vizuri. Kana alwajibu ala Abdurrahman أن يضرب بأقوى سهم في دعوة هذه الفرق إلى العودة إلى الكتاب والسنة وعقائد ومنهج السلف الصالح. Kwa sisi ni masalafi katika itikadi zetu, sio kutangulia. Sisi hatuje tangulia, tupo, lakini itikadi zetu sisi tunatakana tuwafuate wema waliotangulia, kama alivyofanya mtume na masahaba na matabi'in na tabi'i tabi'in. Hakuna salafia jadida. Haya ni maneno ya kuwazuga watu, na huyu Yasini anawasifu hawa wenye kuzungumza maneno haya. Anasimama akawasifu, akawaona eti wao ndio walioanzisha dawa tusalafia hapa Tanzania, hawa ambao wanatupiga vita kila siku na kutuita sisi majadida. Duga na kuishi Maforoni kulikuwa kuna usufi siku nyingi, ukaingia urafidha miaka 15 iliyopita. Sheikh Abul Fadl alikuja kule akatoa muhadhara. Huyu aliyesema kuna salafi ya jadida, Salim Barahiani, yupo, usufi waendelea, ushia waendelea. Aliposikia tu mimi naenda kule najenga msikiti, katuma vijana haraka sana, kawaambia watu wa Duga, mimi nitawajengea msikiti, lakini ujadidi usiingie. Waelewe hao ndio mahizbi, hao ndio mahizbi. Jadida, jadida mahaba, sisi tushajua yeye jadida. Kwa hiyo haraka sana, lakini ilikuwa kashachelewa, kwa sababu huyo anemwambia tayari kashathirika na da'wa tusalafia. Na mpaka wa leo hii kamtoa kijana wake yuko hapa, amekuja kustafidi apate manhaju salafi, na ili ajiendeleze kuifahamu hii da'wa, kashachelewa. Sasa hao ndio mahizbi.
Tayib, sasa kwa dakika hizi chache nitazungumzia bila ikhtisar athari mbaya ya uhizbia. Haya makundi yanatuletea nini katika mujtama, katika Uislamu wetu? Nini yanasababisha haya makundi? Tazungumza maneno ya Sheikh Umar bin Abdullah bin Mushari, asema wakati alikuwa anazungumza ni khutba ya Aljumaa aliyoitoa tarehe 23 mwezi wa 7 mwaka 2017, asema haya makundi haya yaliyozuka kwenye Uislamu ambayo yako tofauti na lile kundi alilolashiria Mtume sallallahu alaihi wasallam, jambo la kwanza au athari yake mbaya ya kwanza, yanasababisha atafarruqu, watu kufarikiana wao kwa wao. Kule Tanga kuna madaris zile za kisufi zile, si huyu Zaharau, huyu Tamta, huyu Maawa, lakini unakuta wote hawa ni masufi. Lakini kuna kipindi kinafika watu wanaimana na kutupiana mawe, wote ni masufi, wote wanapiga dufu. Haya ndio yanokataliwa. Sasa da'wa salafia haiko hivyo. Da'wa salafia inatakana iwe ni da'wa ambayo kama ile ile da'wa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ndiyo maana tukiona watu kidogo wana ikhtilafu, watu wanakaa chini na kuweza kuziondoa zile ikhtilafu, sababu sisi sio kama mahizbi, sisi letu ni moja. Nenda Dar es Salaam, nenda Kenya, nenda Unguja, nenda wapi, nenda nje ya Tanzania, mbali huko, salafi atakalolizungumza utalikuta liko sawa sawa na salafi wa Tanzania. Hiyo ndio inayotakikana. Jambo la pili, atta'asubu lilhizbi, ile ta'asub. Mimi niliyaona haya wakati nipogoma ng'ombe pale naifadhisha Qur'an miaka 10 kadhaa iliyopita. Wanaoingia kwenye kile kikao cha uhizbia ni wale ambao kwamba ni wanachama tu. Sasa Uislamu kwa hivyo hivi, sisi tumembagua mtu hapa kwamba kama wewe si mwanachama basi wewe hauna thamani vile. Naweza kumkuta mtu anamfanyia mwenzake chuki kwa sababu tu si kundi lake. Haya ndio ambayo sisi hatuyataki. Jamaatu tabligh wako hivyo hivyo, wakishakujua oh, huyu ni sahibu sunna salafi huyu, wanaanza kufanyia uadui. Sasa Uislamu hauko hivyo, sisi ni umma mmoja, kitabu kimoja, mtume wetu mmoja, muumbaji wetu mmoja, Allah subhanahu wa ta'ala, na manhaji yetu inatakana iwe moja. Jambo jingine, tufarriqu kalimata al-umma wa yuadi ba'daha ba'da. Uhizbia huu unalifarakanisha na kulikata na kuligawanya neno la umma. Kalimatu tauhid, la ilaha illa Allah, lakini pia shaukatu muslimin inakuwa dhaifu kwa sababu ya umakundi, kila mmoja na kundi lake. Kullu hizbin bima ladayhim farihun, kila watu na kundi lao wanafurahi wenyewe kwa mambo yao. Kwa hiyo wewe hata ukipata matatizo wala hawana habari na wewe. Hizi ni athari mbaya za uhizbia. Kadhalika uhizbia unaleta ikhtilafat baina almuslimin wa itharati athawrat wad'awat ila alkhuruj walmudhaharat. Uhizbia, umakundi huo unasababisha watu kuleta migomo, kadhalika maandamano. Shekhe anasema
hata wa in samauha silmia, hata kama hayo maandamano watayaita maandamano ya amani. Tutalibu bilhuquqi almasluba, yanatafuta haki ambayo labda hao watu wamepokonywa. Hakuna maandamano ya hakuna katika Uislamu kitu kinaitwa maandamano ya amani, hakuna. Sheikh Fauzani aliulizwa hili swali, hafidhahullah ta'ala, je, kuna hiki kitu kwenye Uislamu kinachoitwa maandamano ya amani? Akasema hakuna kitu kama hicho, maandamano ya amani. Bwana mmoja alimsikia atoa dalili, asema mtume mwenyewe aliandamana pale aliposilimu Umar na Hamza, wakatoka mistari wanapiga takbir, maandamano yale. Subhanallah, mtume alayhi salatu wassalam dawa yake iko wazi, dawa yake iko wazi kabisa. Sasa mbona nyinyi kama mwamfuata mtume kweli hamfuati vile alivyofanya mtume? Mtume hajaanza kulingania siasa. Mtume alayhi salatu wassalam alingania mwanzo kabisa, alikuwa analingania tauhid. Vipi nyinyi mwanza kulingania siasa? Anasema unajua watu wakishafika pale kwenye hukumu pale, wakishapata viti, hapo ndipo unawakandamiza watu kupata kitabu na sunna. Sasa haya, hapo kwenye kundi kuna mrafidha, kuna msufi, kuna mtablighi, Hizbu Tahriri. Wakati mmefika sasa pale kwenye mansib, mmepambana mpaka mmefika, mtamweka nani awe kiongozi? Mkimweka mshia, mshia itikadi yake, sunni yoyote akimpatia nafasi yeka. Hiyo ni itikadi ya mshia. Mtu yoyote wa sunna kwake yeye, ukimpatia nafasi wenyewe anaambiana, hata kama kuna maji basi mkandamize huko watu wasikuone, ili mradi watu wasikuone. Mtamweka huyu? Hii ni hatari ya uhizbia kutuletea mambo kama maandamano, migomo. Tuliwaona humu mpaka wakati ya kuwasilimisha baadhi ya watu, kisa wamehesabiwa sensa, watu wakasilimishwa upya. Unaona, ndio maana sisi tunawatahadharisha watu hawa, watu ambao wanaenda kinyume na manhaji ya mtume, almanhaji salafi, wana madhara mengi. Nani asiyajua aliyoyafanya Rogo na Ilunga na Abu Musa, Abu Ismail? Nani asiyajua? Sasa mbona nataja watu nafikia mahala mtu atajwa, hata Allah subhanahu wa ta'ala. Bwana mmoja alivyotakabbar akamjibu mtume maneno mabaya, alimtaja tabbat yada abi lahabi wa tabba. Abu Lahabi alitajwa ndani ya Qur'an, na yeye ni katika familia ya mtume, ni katika Makuraishi. Allah hajasema huyu ni Mkuraishi, ashrafu kabila, madaisha, la, alimtaja mtume alayhi salatu wassalam. Alivyosimama mtu akazungumza maneno mabaya, i'dil ya Muhammad, fanya uadilifu ya Muhammad, fa innaka bu'itha bil haqqi wal 'adli, wewe umetumwa kwa ajili ya kueneza haki na uadilifu. Mtume hajatulia akamwambia, yakhruju min dhidhi hadha, kutatoka kwenye mgongo wa huyu au nyuma ya huyu, kama tahkiruna salatakum inda salati. Hii ni tahdhir, na hii ni ishara ya kwamba mtume anamwashiria mtu anayejulikana. Kwa hiyo ikipelekea mtu kwa yale mabaya yake bila kumtaja watu hawamfahamu, inabidi mtu mtaje, kama tulivyomtaja Makumba. Kwa hiyo baadhi ya kumtaja watu, ukijiona kwenye moyo wako unachukia ati kutajwa mtu ambaye ni mukhalifu sahibu hawa, jua bado na chembechembe za uhizbia, jisafishe. Katika madhara yake vile vile ala almujtama ni kule kueneza bid'a, bid'a ambazo zinaafikiana na matasi yao. Jamaatu tabligh watakuambia miongoni mwa sifa sita, alkalimatu tayyiba, neno zuri. Nini maana neno zuri? Wewe utafikiri la ilaha illa Allah ile unayefahamu wewe? Hapana. Yaani wewe ulinganie mtu kulingania ambako uwe una maneno mazuri ambayo hayatomkimbiza. Sasa ukilingania tauhidul ibada utafarikanisha watu, na ndio maana wao wanalingania tauhidur rububiyya,
Jamani tumabuduni Allah, kwani yeye ndio muumba, alituletea riziki, amaleta mvua, anatupa uhai, hakadha.
Lakini kusimama watu labda wanafanya ibada ya makaburi wakazuia kitendo hicho, au kuna bid'a zinaendelea wakazuia, watafarakanisha watu. Asa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipokuja alikuwa na dawa ya hivi. لماذا سمي القرآن قرآن؟ لأنه تفرق بين الحق والباطل. قرآن فرق نشا كاتي حقنا بديل. انتم انا سامع محمد فرق بين الناس. محمد يقول هو فرق نشا وات وجلي كان وما كنا نان وما كنا نان. لماذا سمي الفاروق عمر؟ لماذا سمي الفاروق؟
كانيني عليت الفاروق عمر.
Kwa sababu siku ya kuslimu kwake ilifarakanika ikaeleweka hawa waislamu hawa makafiri.
Ya Rasulullah, awalasna ala alhaq.
Ewe Mtume, sisi hatuko kwenye haki? Ndio ya Umar. Sasa tutokeni sisi. Mtu akatoka. Marabu al-Faruq. Sasa wewe usemi wana hawa wanafarakanisha watu, wanagawa watu, wanawaradi watu.
Hiyo ndiyo dawa. Soma Qur'ani mwanzo mpaka mwisho, imejaa rudud.
Inawarudi wanafiki. Qur'ani inawarudi ahlul zaygh wal dalal. Inawarudi washirikina. Qur'ani wala riba inawarudi. Haijaacha mtu Qur'ani. Si vipi wewe? Hii dini hii lazima isafishwe. Hayo makundi Mtume aliyosema yamejaa sasa hivi. Lazima walinganizi wa haki wasimame wabainishie watu njia ya sawa ni hii, na hii ni njia ya batil.
Ni mengi sana aliyozungumza shekhe katika athari mbaya za uhizbia. Lakini sasa man natija,
nini la kufanya sisi? Tufanyeje makundi ndo kama haya yameshajitokeza, yamejaa tele, kila mmoja anafurahia kundi lake?
Natija yake au la kufanya amelizungumza شيخ عبد السلام دكتور عبد السلام بن برجس بن ناصر آل عبد الكريم رحمه الله تعالى في كتابه أصول الدعوة السلفية في كراسة وعرب النتيس أسمى في الأصل السابع الابتعاد عن الحزبيات إلو لمسين
كجيبوشا na makundi yote ambayo yako kinyume na kitabu na sunna. Wal jamaat al islamiyyah al sirriyyah, na makundi ambayo yanajinasibisha na Uislamu ya kisiri siri. Kwa mfano makundi ya kisiri kama kundi gani?
Kundi gani ambalo lapenda vikao vya siri siri?
Nani atalitaja?
Naam, naam, ikhwanu muslimin, hizbu tahrir.
Hawana misikiti, waje msikitini kama hapa au kwa sana wanapenda misikiti ya masufi, waeke vikao vyao mle. Mnajua sisi hii dini haiwezi kwenda mbele, lazima tupate dola. Najua tarehe iliyoanguka ukhalifa wa Uthmania, najua wewe. Wanakujaza mbele,
unaona.
Sheikh amesema watu wajiepushe, wajieke mbali. Qala rahimahullahu ta'ala, نحن كما تعلمون في هذا الزمان سيس كما من بيجوا كتك زمهيز نشاهد ونرى جماعات تنشهدية نتناونا ما كوني تنشق عن جماعة المسلمين الشرعية يعني يبسوا نكويكاتا نكواندوكانا نجماعة يكي شرية يكي إسلام
بما لديها من أفكار وأنظمة وتخطيطات.
ونيني فسبب يا يالي مامو واليونايو ميونغوني مفكرة بطوف واليزونازو أو متزامو فلاني أمباو نيواكي مقوسا كتكاديني
أو ميبانغو فلاني أمبايو واو تو ونتاكا ويفهم ويزا وابان.
هما نينو شيخ ميزمومزا إجمالا لكيني ukiyachambua yana maana ndefu sana. vikundi vyote vina mipango yao.
Thumma kala wa kullu hadhihi aljamaat tajtamiu ala hadafin wahid,
makundi yote haya yanakusanyika kwenye kundi moja.
Na ndio maana sasa hivi yanakusanyika kwenye lengo moja. Na ndio maana sasa hivi hebu iangalie dawa salafia, mshia airushia mchale, msufi, tablighi, ikhwani, watu wote kila mmoja amrushia mshale dawa salafia, kila mmoja. Kwa nini? Kwa sababu wanajua hii dawa ni dawa ya haki, ni dawa ya sawa. Ndio maana wameungana kwa wale mahizi, kama vile walivyoungana wale mahizi wa kikafiri kule wakampiga mtume, na hawa mahizi ambao kwamba wanajinasibisha na Uislamu nao wanaungana. Hiyo ndiyo hali ilivyo. Sheikh anasema aqulu walilasaf, nasema kwa masikitiko, yujadu man jaala salafiyata hizban, leo hii kunapatikana baadhi ya watu wanaoifanya salafia ni kundi kama yale makundi ya dalala, kahadhihi alahzab, kama haya makundi mengine. Yapi? Shekhe kayataja akasema jamaatu ikhwan muslimin wa jamaatu tabligh wa hizbu tahrir, kayataja mengi hapa. Kunao wanafanya salafia ni kama makundi haya? Hapana, salafia ni kundi ambalo muasisi wake ni mtume. Salafia ni hizbullah, sizo kuambia fata kitabu na sunna, wifqa ma sara alayhi salafu na salih, sambamba kama walivyopita wema waliotangulia. Maana yetu kuambia fata mtume, fata Qur'ani, wafate masahaba wa mtume, ahlul bait wafuate, usiwaabudu, wafuate. Yani vile walivyofanya ibada wewe fuata. Huo ndio usalafi, hakuna kundi jipya. Sheikh anasema fanahanu nabrau ila Allahi min hadha sania,
sisi tunajiepusha mbali sana na tunajilinda na Allah kutokana na vitendo vya watu hao wanaotaka kututia sisi kwenye umakundi. Sisi hatuko kwenye umakundi huo.
Wanaudhu billahi min sharri hadha alfaal,
tunajilinda na Allah kutokana na shari za huyu mwenye kufanya maneno mambo kama haya, kutujalia sisi eti ni kikundi. Na hata yule Yasini pia aliashiria hilo, akasema eti hapa msikitini hapa kulipita kidogo kama kirusi fulani, yani sisi masalafi ni virusi.
Anatupa sisi ni virusi. Wakati alipokuwa anatoa rai kwamba alahi Abul Hasan Al-Hasani atolewe, na mwenzake akasema kwamba yani akawapigia mfano na kitu kibaya kwamba eti kidole kikifanya kansa lazima kikatwe, ndio watu, ndio huyu mtu ataishi. Kwa hiyo amewajalia wale ndugu zetu ni kama ule ugonjwa wa hatari wa kanisa.
Ndio nikasema huyu msalafi wa vipi huyu, ambaye anawaona ndugu zake ye, kama msalafi yatekana sisi ndugu zake, sio? Sasa vipi wewe unasikia vibaya kukaa chini kwa chini ya ndugu yako? Kuketi sisi hapa imaanishi sisi tuna elimu nyingi? Hapana, wallahi kuna mashekhe hapa, kuna duaat ambao wana elimu nyingi kutuliko sisi, lakini tu ikhwa wamekaa wakaona hii mada ya hizbia tumwachie al-akhir Abul Hasan aizungumze. Haimaanishi ndio wana elimu nyingi, hapana. Sasa yeye asema kama Abul Fadhli amemaliza kasemaje ile degree, mimi pia na degree. Kama huyu mahaba amemaliza degree, mimi pia nayo. Sasa vipi mimi niende Moshi, yani niende nikamshikia mtu speaker? Subhanallah, haya maneno yenyewe yamejaa ufisadi.
Wewe huwezi hata heshima una. Watu wameanza dawa, wakati huo sisi hatutambui dawa salafia ni nini. Watu wameanza dawa, wamepata shida hii Tanzania.
Leo wewe unakuja kumtaja mtu kwa dharau ya namna hii. Ndio maana nikasema nitamparaza kidogo, wa ila alikuwa mhadhara wote alikuwa wenyewe.
Namalizia na maneno ya Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, wa
wakati akitahadharisha makundi.
Asema rahimahullah, nahnu sarahatan nuharibu alhizbiyat,
wazi kabisa tazungumza. Sheikh Albani rahimahullah ta'ala asema sisi wazi kabisa hatufichi, tunapiga vita umakundi. Haya makundi yaliokuja katika Uislamu haya yakawa yako tofauti na manhaji ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, haya makundi sisi tunayapiga vita.
Sheikh Albani anasema hivyo, li'anna al-hizbiyat hadhihi yantabiqu 'alayha qawlu Allah ta'ala,
kwa sababu haya makundi yote haya inawaendea sawa wao kauli ya Allah mtukufu aliposema, kullu hizbin bima ladayhi farihun, kila kundi kwa yale ambayo wako nayo wanafurahi.
La hizbiyata fil islam, Sheikh asema hakuna umakundi katika Uislamu. Hunaka hizbun wahidun, kuna kundi moja, binasil Qur'an, kwa dalili ya Qur'ani. Allah anasema ala inna hizba Allah humul muflihun,
kundi la Allah hao ndiyo wenye kufaulu.
Hao ndiyo kundi la Allah, wa hizbullah, na kundi la Allah jama'atu rasulillah, ni kundi lile la Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Wa yakunu almar'u ala manhaji sahaba, bali mtu anatakikana awe anafata manhaji ya masahaba. Lihadha yatatallabu alilma bilkitabi wassunna, kwa ajili hiyo itampasa yeye atafute elimu, elimu ya kitabu na sunna. Kisha akasema tena rahimahullah, ad-da'watu salafia hiya tuharibu al-hizbiyya, da'wa salafia peke yake ndiyo inayopiga vita umakundi. Ndio maana utawasikia mashekhe wanatahadharisha mashia, maikhwani, matablighi, sijui makundi yote ya dalalati yanatahadharisha. Kwa nini? Ili watu wote wabakie kwenye kundi moja la Kiislamu, kundi la Mtume. Huwa samakum lilmuslimin, Allah peke yake yeye amekuiteni nyinyi Waislamu. Kwa nini aje mtu aanzishe kikundi kisha anamfanya ndio kiongozi wako? Fuatilia makundi yote utayakuta na viongozi wake. Jamaatu tabligh, yupo nani? Muhammad Ilyas, sio Alkandahlawi, Ikhwanul Muslimin, Hasan al-Banna, Marafidha wako naye nani yule? Abdullah ibn bin Saba al-Yahudi na wengineo, makundi yote. Lakini ad-da'watu salafia haina kiongozi mkubwa, ni Mtume sallallahu alaihi wasallam peke yake. Yoyote ambaye ni sahibu sunna salafi, shekhe anazilikana, akaanza kulingania umakundi, tayari tunajua yuko kashaanza kupinda. Sababu sisi hatutaki umakundi, tunataka watu wote wawe wanafanya dini moja yenye kitabu kimoja, mtume mmoja, Allah mmoja, manhaji moja, aqida moja. Hivi ndivyo tunavyotaka sisi, hatutaki huyu hivi, huyu yule. Haya hatuyataki. Sheikh asema ad-da'watu salafia hiya tuharibu al-hizbiyya bikulli askaliha, kwa aina zake zote, makundi yote, wa anwa'iha, na aina zake zote. Wa sababu wadih, sababu iko wazi. Sababu ni ipi? Asema ad-da'watu salafia tantami ila shakhsin ma'sumin, da'watu salafia ina mili au inafuata, inaelekea kwa mtu ambaye ni maasum, yani Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa huwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisha akasema tena walidhalika sarat ad-da'wah as-salafiyyah al-ana tustaghallu liiqamat ahzab bismi as-salafiyyah, kwa ajili hiyo da'wa as-salafiyyah watu wanaifanyia uadui wa kutaka kutengeneza kundi liitwe salafia. Sisi hatusio watu wa makundi. Na ndipo akasema mtu hiyo, hao ni salafia jadida. Haya, tusikilize hao kadimu kina nani, ajisomeka yeye. Wewe si msururi tukujua wewe, juzi na jana wamtetea Sayyid Kutub,
juzi na jana tu wamtetea Sayyid Kutub, wamtetea Hassan al-Banna. Sayyid Kutub ndiyo muasisi wa ugaidi katika zama zetu hizi. Soma vitabu vyake utaona ugaidi nje nje. Sasa ikiwa yeye anawaona mujtama wote ni mujtama jahili, hata wanawadhini pia, ndio Sayyid Kutub. Vitabu vipo vingi. Mimi na ndugu yangu kanipa kitabu juzi juzi tu kina muhuri wa hili gogo cha Sayyid Kutub. Sasa ikiwa wewe ni salafi kweli, ni kadim, vipi unawapiga vita mashekhi wa kisalafi? Salim Barahiyani wazi aliwapiga vita mashekhi kina Sheikh Rabi, kina Sheikh Mukbil bin Hadi al-Wadi'i, kina Sheikh Muhammad Aman al-Jami. Niliyazungumza haya katika mhadhara niliyofanya kule Tanga Toyota, akaweweseka na nilimwambia atafuta makosa kwenye huo mhadhara. Kaanza kurukaruka na mrukia akhi Abu Ahmed. Kwa nini? Kwa sababu ndivyo walivyo, hawana dalili zozote. Na ndio maana miongoni mwa madhara ya Hizbia ni kuto kujishughulisha na elimu. Mtu atakaa kwenye Hizbia wake miaka 10, miaka 20, lakini mambo ya dini hamna. Akata suruali, ana ndevu nyingi, lakini mambo ya ilmu hakuna. Sisi hatutaki tuwe hivyo. Sisi tunataka tuisome da'wa salafia, tuijue itikadi ahli sunnati wal jamaa, tuijue manhaji ya sawa katika muamalatul hukam. Vipi utaamaliana na viongozi wa nchi? Je, utasimama tu kumzungumza kiongozi hadharani kwenye mimbari sokoni, hii ni manhaji ya sawa? Hapana, si sawa.
Tayeb, alaka naambia wakati umeisha, acha nimalizie haya maneno kidogo tu hapa ya Sheikh Albani. Asema ad-da'wah as-salafiyyah tabra'u min al-hizbiyyah. Da'wah as-salafiyyah iko mbali, inajieka mbali, inajiepusha na uhizbiyyah. Li'anna ma ma'na al-'amala bima kana 'alayhi as-salafus salih. Sababu ni nini maana ya kwamba watu wafanye vile walivyofanya wema waliotangulia? Yani al-amala bil-kitabi wa sunna wa ala mafuhumi salafi salih, kufanyia kazi kitabu na sunna juu ya ufahamu hule hule wa wema wetu waliotangulia. Kwa kuwa Allah kashaniambia wakati umeisha, namalizia hapa, sipokuwa tu nawahusia ndugu zangu nyote mliokuja katika daura hii mubaraka, na wale walioko nje ya hapa wanaosikiliza, watu wajiepushe sana na sababu za ikhtilafat, sababu za watu kuhtilafiana na kukatana, kadhalika umakundi, migogoro katika dawa yetu, katika safu yetu. Watu wajiepushe sana, kwa sababu si jambo zuri. Kila mmoja hakikishe kwamba yeye anakuwa ala hadhar. Hii safu yetu sasa hivi alhamdulillah iko vizuri. Kwa hiyo mtu asitafute sababu ambazo kwamba si za lazima za kuleta mpasuko katika safu yetu. Huu ndio usia wangu ama hasatan, na ielekeza usia mwingine kwa ndugu zangu wa kielimu, kwamba yule akhi Yasin Makumba yule ni hizbiyun, kaeni naye mbali. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا.